bangungo ng nakaraan. Paano mo ito haharapin? Isang napakalaking problema ito para kay Jacob dahil makakaharap na niya ang taong nais kumitil ng kanyang buhay. Ang taong kanyang nilinlang, ang kanyang kapatid na si Esau. Ang tanging paraan na kanyang ginamit, panalangin. Sa mga talatang 9-12 ng Genesis, kabanatang 32, ay mababasa ang panalangin ni Jacob na ganito ang sinasabi. O Diyos na aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaak, O Panginoon na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong kamag-anak at gagawa ako ng mabuti sa iyo. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan na iyong ginawa sa iyong lingkod, sapagkat dumaan ako sa hordang ito na dala ang aking tungkod. At ngayon naging 20 ako. Hinihiling ko sa iyo na iligtas mo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Ako'y natatakot sa kanya. Baka siya'y dumating at kaming lahat ay pagpapapatayin niya. Ang mga ina, pati ang mga anak, hindi ba't ikaw ang nagsabi, gagawa ko ng mabuti sa iyo at ang iyong binhi ay gagawin kong parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Sa oras na ito ay ating tunghayan kung paano nakatulong ang paglapit ni Jacob sa Panginoon sa oras ng kanyang suliranin. Ang mensaheng ito ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kung ba'y balisa dahil sa mga problema, wala kang sigla at walang saya, parang ikaw ay talo at walang pag-asa.
Hindi mo ba alam na mahal ka ng Diyos at hindi niya nais na ikaw ay malungkot? Nais niyang tulungan ka sa lahat ng oras.
Umuwi ka at ikaw ay bibigyan, halapin siya at masusumpungan. Bumatok ka sa pinto at bubuksan. Pagpapala niya'y iyong makakamtan. Lahat ng kailangan mo ang Diyos ang tutugon. Buong pusong asahan, siya ay naroon. Ikaw ay sasamahan niya sa lahat ng panahon. Humingi ka at ikaw ay bibigyan, hanapin siya at masusumpungan. Kumatok ka sa pinto at bubuksan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang nakaraan nating paglalakbay ay tungkol sa pagbabalik ni Jacob sa lupain na kanyang pinagmulan upang katagpuin ang kanyang kapatid na si Esau. Layunin niya na magkaroon ng pakikipagkasundo sapagkat alam naman natin na sila ay nagkahiwalay na may samaan ng loob dahil sa panlilinlang niya sa kanyang kakambal. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Nasa kabanatang 32 tayo ngayon. Umuwi na si Laban. Tapos na ang tipanan nila ni Jacob. Hindi niya nakita ang mga Diyos-Diyosa na kanyang hinahanap. Naghiwalay sina Jacob at Laban na magkaibigan. at sa kanilang paghihiwalay, gumawa sila ng tipan na ang pagpapala ni Yahweh ang magbabantay sa kanila habang magkalayo sila sa isa't isa. Muli ay tinulungan ng Diyos si Jacob. Iniwas niya ang kanyang anak sa isa pa nitong kaaway. Mahal ng Diyos si Jacob. Marami man siyang pagkakamaling nagawa sa buhay, pinili pa rin ng Diyos na tulungan siyang ituwid ang mga pagkakamaling nagawa niya sa buhay. Subalit, hindi nagtatapos dito ang kasaysayan ni Jacob. Nais ng Diyos na ganap siyang maging matapat at matuwid sa kanyang paningin. Kung tunay na magiging patotoo si Jacob sa mga tao sa kanyang paligid at dadalhin ang pangalan ni Yahweh saan man siya pumaroon, kailangang ipakita niya sa kanyang buhay ang pagiging tapat na anak ng Diyos. Kailangang makilala ng mga tao na nakapaligid sa kanya na ang Diyos na kanyang sinasamba, ang Diyos ni Abraham at ng kanyang amang si Isaac, ay tunay at buhay na Diyos. At dahil mahal ng Diyos si Jacob, tutulungan niyang ituwid ang kanyang mga pagkakamali at isasaayos ang mga relasyong nasira. Noong maliliit pa ang aking mga anak, madalas din silang gumawa ng pagkakamali. Pagsabihan ko man sila ng mga nararapat nilang gawin, hindi nila ito sinusunod. At dahil sa katigasan ng kanilang ulo, madalas ay napapagalitan ko din sila at napapalo. Marahil ay hindi nila noon naunawaan ang aking ginagawa. Marahil ay iniisip noon ang aking mga anak na pinagmamalupitan ko sila. Marahil ay iniisip nilang hindi ko sila mahal. Subalit kabaliktaran ito sa katotohanan. Dahil sa labis na pagmamahal ko sa aking mga anak, ayaw kong lumaki sila nang hindi natutunan ang tama. Ayaw kong maligaw sila ng landas. Nais kong lumaki ang aking mga anak na nakakaunawa ng tama at sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ito ang ginagawa ng Diyos kay Jacob. Sinabi sa Hebreo 12, talata 6 ang ganito, sapagkat pinarurusahan ng Diyos ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sa pasimula ng paglakbay ni Jacob pauwi sa kanyang sariling bayan, sa bahay ng kanyang kapatid, tigib ang pangamba ng kanyang puso. Nakaligtas man siya sa galit ng tsuhing si Laban, hindi niya tiyak kung makaliligtas siya ngayon sa galit ng kanyang kakambal. Ngayon niya kailangan ang tulong ng Diyos. Ngayon ay kailangan niya ang patnubay ng Diyos na kanyang sinasamba. Simulan po natin ang pagbasa sa Kabanata 32, 1-2, na ganito po ang sinasabi. Si Jacob ay nagpatuloy ng paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanim ang lugar na iyon. Nagsimula na ang Diyos na tuwirang mangusap kay Jacob. Nagpadala ang Diyos ng mga anghel mula sa langit upang ipadama sa kanya na hindi siya nag-iisa sa kanyang paglalakbay. Isinugo ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tulungan si Jacob na ituwid ang mga mali niyang pag-uugali at pananaw sa buhay. Nais ng Diyos na mapagtibay ang kanyang patotoo sa ibang tao at maparangalan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng buhay ni Jacob. Subalit, sadyang matigas ang ulo ni Jacob, hindi siya madaling maniwala. Kailangang matiyak niyang hindi nagalit si Esau sa kanyang pagbabalik, lalo na nga at kasama niya ang kanyang mga asawa at mga anak. Nais niyang matiyak na sila ay ligtas mula sa banta ng kanyang kapatid na siya ay papatayin. Ipagpatuloy po natin ang pagbasa sa talatang 3-5. Nagpadala siya ng sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sakop ng bansang Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako ang abang kapatid mong si Jacob. Matagal na akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipamanhik sa iyo na magkasundo na tayo. Tunay ngang hindi pa rin ganap na nagbago si Jacob. Hindi pa rin siya natuto matapos siyang ipagkasundo ng Diyos sa tiyuhin niyang si Laban. Hindi siya naniniwala na pinatawad na siya ni Esau matapos ang 20 taon ng kanyang pagkakalayo. Kasabay ng pangangbang ito ay ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa simula pa ay ipinangako na sa kanya ng Diyos na siya ay papatnubayan, subalit kailangan pa rin niyang patunayan kung ang sinabi ng Diyos sa kanya ay totoo. Kaya't isinugo niya ang kanyang mga alipin. Maaring nagpadala pa siya ng maraming pasalubong sa kanyang kapatid upang suhulan si Esau at huwag nang magalit sa kanya. Pansinin din natin ang paraan ng kanyang pangungusap. Ako ang abang kapatid mong si Jacob. Labis ang ginawa niyang pagmamakababa sa harap ng kanyang kapatid. Marahil ay natutunan niya ito kay Laban. Natutunan niya na kailangan sa isang tao ang magpakababa sa lahat ng panahon. Kung babaliktanawin natin ang dati niyang pag-uugali, si Jacob ay mapusok. Hindi siya nagdalawang isip nang hingin ang pagkapanganay ni Esau kapalit ng isang mangkok ng pulang sitaw. Hindi rin siya nangimi nang linlangin niya ang kanyang ama at kapatid mapasa kanya lamang ang basbas na dapat sana ay kay Esau. Subalit ngayon ay nagpapakababa siya sa harap ng kanyang kapatid sapagkat natatakot siya sa paghihiganti nito. Pagbalik ng mga isinugo niyang mga alipin, natakot siya sa dala nilang balita. Nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Sa aking kabataan, hindi maganda ang pagkakilala ng mga tao sa akin. Hindi ko naman sila masisisi sapagkat hindi rin maganda ang ipinakita kong pag-uugali. Kung may away sa labasan, siguradong ako ang pasimuno. Wala akong inuurungang sinuman. Palaging malakas ang aking loob, basta't nakasukbit sa aking bulsa ang aking balisong nagawa sa Batangas. Subalit minsan ay naharap ang aming barkada sa isang pangkat na mas madami at mas mahabang patalimang hawak. Kahit gaano kalakas ang loob ko, ay nakadama ako ng matinding takot. Tumakbo kaming palayo sapagkat alam namin na wala kaming panalo sa laban ng iyon. Ngayon ay hindi ko na kailangan pang sumali sa ganoong uri ng labanan sapagkat binago na ako ng Diyos. Maaaring ganoon ding uri ng takot ang naramdaman ni Jacob sa panahong iyon. Mayroon man siyang ilang alipin ay siguradong hindi sapat iyon sa 400 kalalakihan na kasama ni Esau. Kung ang plano ni Esau ay saktan siya at ang kanyang buong mag-anak, wala siyang magagawa. Ang mahalaga ngayon ay maipagtanggol niya ang pamilya sa anumang masamang plano ng kapatid. At dahil sa kanyang pagkabahala, umisip siya ng paraan upang mailigtas niya ang kanyang pamilya. Hinati niya sa 2 pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop upang kung salakayin man sila ni Esau, ang 1 pangkat ay makakaligtas. Sadyang matalino si Jacob. Magaling siyang magplano. Mabilis din niyang isinakatuparan ang kanyang mga balak. Ang problema lamang, inuna muna niya ang sariling pamamaraan sa paglutas ng kanyang suliranin bago pa man niya isangguni sa Panginoon. Mas nagtiwala siya sa kanyang sarili kaysa sa mga pangako ng Diyos na hindi siya pababayaan. Isinakatuparan muna ang pansariling pamamaraan bago nanalangin at humingi ng tulong sa Diyos. At nang sa palagay niya ay ligtas na ang kanyang pamilya, saka siya lumuhod at nanalangin. Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi niyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako ng Jordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon, sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Sabihin na nating mali ang ginawa ni Jacob. Dapat sana ay humingi muna siya ng tulong sa Panginoon bago gumawa ng sariling pamamaraan. Subalit tama pa ring tumawag siya sa Panginoon upang humingi ng saklolo. Sang-ayon nga sa isang kasabihan, ngunit ang tao, kung walang sakit, pangalan ng Diyos hindi mababanggit. Kung nagigipit, pangalan ng Diyos ay laging nasasambit. Pansinin natin ang kanyang panalangin. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo. Sa unang pagkakataon, tinanggap ni Jacob na siya ay isang makasalanan. Alam ba ninyong maraming tao ang hindi kumikilala na sila ay makasalanan? Dapat nating maunawaan na tayong lahat ay makasalanan. At dahil sa kasalanan, walang sino man ang makararating sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, sapat ang habag at biyaya ng Diyos. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, lilikhain niya sa atin ang isang bagong pagkatao, malinis at kasiyasiya sa Kanyang harapan. Mga kapatid, kung tayo ay magsisisi ng ating mga kasalanan at lalapit sa Kanya na may pagpapakumbaba sa ating puso, lilinisin tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan at lilikhain niya sa atin ang isang bagong pagkatao upang maging karapat-dapat sa Kanyang kaharian. Kinilala ni Jacob ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Sinabi niya, "Nang tumawid po ako ng Jordan, wala akong dala, kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, dalawang pangkat na ang aking kasama." Nalalaman niya na ang lahat ng mga pagpapalang tinatanggap niya ay hindi bunga ng sariling pagsisikap. Nalalaman ni Jacob na ang lahat ng mga pagpapala na kanyang tinatamasa ay bigay ng Panginoon sa kanya. Kinikilala niya ito at nagbigay puri sa Diyos. Nanangis si Jacob sa Diyos, "Iligtas niyo ako sa kapangyarihan ng aking kapatid na si Esau. Nangangaba po akong pag nagkita kami, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking mga inanak, sindami na mga buhangin sa dagat." Kaibigan, kailan ka huling nanangis sa Diyos? Kailan mo huling ibinigay sa Kanya ang iyong problema at pasanin? Tinatawag tayo ng Panginoon. Sinabi niya sa Mateo 11:28 ang ganito, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." Ang paanyayang ito ay tinanggap ni Jacob. Itinangis niya sa Diyos ang kanyang pangamba at nakasumpong siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Kung ating tatanggapin ang paanyayang ito ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kapahingahan at kapayapaan sa lahat ng pasaning ating dinadala. Kinabukasan, naghanda si Jacob ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng iba't ibang hayop na ihahandog sa kanyang kapatid. Bawat kawan ay ipinamahala niya sa isang alipin. Pinauna niya ang mga ito sa paglalakad at sinabing magpangkat-pangkat upang magkaroon ng pagitan ang bawat grupo. Ganito ang plano ni Jacob. Kapag ang mga aliping ito ay makasalubong ni Esau at tanungin sila tungkol sa mga dala nilang kawan, sasabihin nilang ipinabibigay iyon ni Jacob para sa kanya. Iniisip ni Jacob na sa pamamagitan nito ay mapapalambot niya ang puso ni Esau at mapapatawad na siya ng kapatid. Ipinauna niya ang mga regalong ito at sinabi sa kanyang mga alipin na siya ay kasunod nila. Muli ay hindi naghintay si Jacob sa pamamaraan ng Diyos. Ipinangako ng Diyos sa kanya na palagi siyang babantayan at gagabayan. Ipinangako ng Diyos na walang anumang masamang mangyayari sa kanya. Subalit, nakalulungkot isipin na parang hindi lubos na naniniwala si Jacob sa Diyos. Marami sa atin ang tulad ni Jacob. Sinasabi nating naniniwala tayo sa Diyos. Nagsisimba tayo tuwing Linggo. Nagbabasa tayo ng Biblia. Matyaga tayong nananalangin. Subalit sa panahon ng kagipitan, ay pilit nating sinasarili ang ating mga suliranin. Ipinapanalangin natin ang ating mga hinaing sa Diyos, subalit hindi tayo marunong maghintay sa kasagutan niya sa ating mga panalangin. Lumuluhod tayo at ibinibigay sa Panginoon ang ating pasanin, subalit sa ating pagtayo ay pinupulot nating muli ang mga pabigat na ito at ipinapatong sa ating mga balikat. Mas pinagtitiwalaan natin ang ating pansariling pamamaraan kaysa magtiwalang hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Lumakad nga ang mga alagad ni Jacob at sinunod ang kanyang bilin. Si Jacob naman ay nagpaiwan muna sa kanilang kampo ng gabing iyon upang magpahinga, subalit kahit ano ang kanyang gawin, hindi siya makatulog. Natatakot siya sa mga bagay na maaaring mangyari, kaya't bumangon din siya ng gabing iyon. Itinawid niya sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid niya ang lahat ng kanyang ari-arian at mag-isang bumalik sa kabila ng ilog. Sa kanyang pag-iisa, dinalaw siya muli ng Panginoon sa pamamagitan ng isang anghel. Subalit sa pagkakataong ito, hindi siya kinausap ng anghel. Ibang pamamaraan ang ginawa ng Diyos upang ipakita sa kanya ang malungkot niyang kalagayan sa buhay. Isang lalaki ang nakipagbuno sa kanya magdamag. Hindi siya tinigilan ito hanggang dumating ang bukang diwayway. Basahin po natin sa Biblia ang mga pangyayari mula talata 25. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo ako at magbubukang diwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binibendisyonan." Kung ating papansinin, sinimula ng dalawa ang kanilang pagbubuno ng gabi pa lamang. Sa pagbubukang diwayway ay maaaring pareho na silang pagod. Nais na ng anghel na umalis, subalit ayaw siyang bitiwan ni Jacob. Hindi na nakikipagbuno si Jacob. Humahawak na lamang siya ng mahigpit sa anghel upang huwag siyang iwan ito. Natutunan ni Jacob na nakakapagod ang makipagbuno sa Diyos. Hindi niya ito kaya sa pansariling lakas. Ang tanging paraan upang manatili siya sa tabi ng Diyos ay ang kumapit siya dito ng mahigpit. Nalalaman ni Abraham ang katotohanan ito sa simula pa lamang ng kanyang buhay. Noong siya ay tawagin ng Diyos, hindi nakipagtalo si Abraham. Hindi siya humingi ng anumang dahilan o paliwanag kung bakit nais ng Diyos na humayo siya sa daang hindi niya alam kung saan. Lumapit si Abraham sa mga pangako ng Diyos at napatunayan niyang kahit saan man siya pumunta at sino man ang kaharap niya, naging tapat ang Diyos at hindi siya pinabayaan. Maging sa panahon, nahirap na hirap na si Abraham, nanangan siya sa mga bisig ng Diyos at patuloy siyang nakatanggap ng kalakasan. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." Muli ay nakatanggap siya ng pagbabasbas mula sa Diyos. Kalakip ng basbas na ito ay isang bagong pangalan. Hindi siya tinawag na manlilinlang o manluloko. Pinigyan siya ng pangalang Israel na nangangahulugang tulad ng isang prinsipe na pagtagumpayanan mo ang kapangyarihan ng Diyos at ng tao. Matapos niyang tanggapin ang bagong pangalan, tinanong niyang muli ang anghel, "Ano pong pangalan ninyo? Bakit gusto mo pong malaman?" Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, gayunpamay buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Muli ay pinalakas ng Diyos ang pananampalataya ni Jacob. Ipinakita niya kay Jacob na gaano man kahirap ang kanyang kalagayan patuloy siyang tutulungan at gagabayan ng Diyos. Sikat na ang araw nang umalis si Jacob at naglakad siyang pipilay-pilay. Umalis siya sa Peniel na may tagumpay sa kanyang puso sapagkat pinalakas siya ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Amin pong natutunan na ang tunay na kalakasan ay nanggagaling sa iyo. Tulungan mo po kami na patuloy at palaging magtiwala sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoong Diyos, lumalapit sa iyo, tumutulog sa iyong harapan. Panginoong Diyos, panalangin ko'y dinggin, O Diyos na sa iyong paglingap. Panginoong Diyos, nanunumbalik ng muli, kailangan ka sa aking pagharap. Sa mga